Blaðsíða 35. Stærstu jöklar Íslands. Á síðunni er kort sem sýnir stærstu jökla á Íslandi. Rammagrein. Vissir þú að sumir jöklar hvíla á eldfjöllum? Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull eru dæmi slíkt. Jöklar eru að minnka vegna loftslagsbreytinga. Jökull getur verið hættulegur yfirferðar þar sem hann er sprunginn. Hæsti tindur landsins, Hvannadalsnjúkur, er í Öræfajökli í Vatnajökli. Neðst til vinstri er ljósmynd í myndatexta segir Hofsjökull er þriðji stærsti jökull landsins. Hann er nánast á miðju þess og frá honum falla stórar jökulár. Hæstur er hann 1765 metrar.